Маттай, 26-нче бүлек. Гайсаны үтерү нияте. Гайса бу сүзләрен тәмамлагач шәкертләренә: "2 көннән Кытлу бәйрәме буласын сез беләсез. Ул көннәрдә Адам углын хашка кадакларга тапшырачаклар" дип әйтте. Шул вакытта баш руханилар һәм халык өлкәннәре Каяфас исемле олуг рухани сарайында җыелдылар да Гайсаны хәйлә белән кулга алып үтерергә сүз куештылар. Ләкин халык арасында шуалыш килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында ярамас диделәр алар. Гайсаны Бәйт Әниядә майлау. Гайса Бәйт Әниядә махаулы Шимонның өендә иде. Ул анда ашап утырганда янына бик кыйммәтле хуш исле май салынган алибастер савыт тотып бер хатын килде һәм майны Гайсаның башына куйды. Ә моны күргән шәкертләре ачуланып, майны нигә алай әрәм итәргә диделәр. Ул майны зур бәягә сатып, акчасын фәкирләргә өләшергә була иде бит. Әмма шәкертләренең канәгатьсезлеген белгән Гайса: "Бу хатынны ник битәрлисез? Минем өчен ул изге эш эшләде. Фәкирләр һәр вакыт сезнең белән бит. Мин исә сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хатын тәнемә май кыйып, мине күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Җир йөзенең бу яхшы хәбәр килеп ирешкән һәр пишмагында әлеге хатынны искә алып, аның нәрсә эшләү хакында сөйләячәкләр" диде. Яһуданың Гайсәгә хиянәт итүе. Шуннан соң 12 шәкертнең берсе Яһуда Искариот баш руханилар янына барып: "Әгәр сезгә Гайсәне тапшырсам, миңа нәрсә бирерсез?" диде. Алар аңа 30 көмеш тәңкә санап бирделәр. Шушы вакыттан алып ул Гайсаны аларның кулларына тапшырыр өчен җай чыкканны көтеп йөри башлады. Гайсаның Кытлу бәйрәме ризыгын соңгы тапкыр ашавы. Төше күмәш бәйрәменең беренче көнендә шәкертләре Гайса янына килеп: "Кытлу бәйрәме хөрмәтенә табынны синең өчен кайда әзерләүебезне телисең?" дип сорадылар. Гайса аларга: "Шәһәрдәге шул-шул кешегә барып, булай әйтегез: Билгеләгән сәгатем якынлашып килә. Шәкертләрем белән Кытлу бәйрәме ашын синдә ашармын" дип әйтте остазыбыз, диде. Шәкертләре Гайса кушканны үтәделәр һәм Кытлу бәйрәме табынын әзерләделәр. Кич иткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә табын янына утырды. Алар ашап утырган чакта Гайса: "Мин сезгә хак сүз әйтәм. Арагыздан берәү миңа хиянәт итәчәк", диде. Алар хафага төшеп, берсе артыннан берсе: "Хакимым, мин түгелдер бит", дип сырый башладылар. Ә ул аларга булай дип җавап бирде: "Минем белән бер савыттан ашаучы кеше миңа хиянәт итәчәк. Изге язмада язылганча, Адам угылы китә. Әмма Адам угылына хиянәт иткән кешегә ни кайгы? Ул кеше бөтенләй дә тумаса, аның өчен яхшырак булыр иде". Шуннан соң хиянәт итәчәк Яһуда аңардан: "Устаз, мин түгелдер бит", дип сорады. "Моны син үзең әйттең", дип җавап бирде Гайса. Ашап утырганда Гайса икмәк алып шөкрана кылды һәм аны сындырып шәкертләренә бирде. "Алып ашагыз, бу минем тәнемдер", диде ул. Аннары кәсәне алды һәм шөкрана кылып аларга сузды һәм: "Шуңардан ишегез, барыгыз да ишегез. Бу гынахлар кишерелсен дип күпләр өчен түгелә торган канымдыр. Бу кан Аллаһы килешүен раслый. Сезгә әйтәм, бүгеннән алып Атам патшалыгында сезнең белән бергә яңа шәрәп ишәр көн җитми торып, мин инде йөзем шәрәбе ишмәячәкмен", диде. Мәтхия җырлаганнан соң алар Зәйтүн тауына киттеләр. Петернең ваз кичәчәген Гайсаның алдан әйтүе. Шунда Гайса аларга изге язмада: "Көтүшене сугып йығармын һәм сарыклар таралышыр" дип язылганча, "Сез барыгыз да бу төндә миннән баш тартырсыз. Әмма мин терелеп торганнан соң сездән алда Галилеягә бара торырмын", дип әйтте. Петр исә: "Синнән һәммәсе баш тартканда да мин һич кайчан баш тартман", дип каршы төште. Ләкин Гайса аңа: "Сиңа хак сүз әйтәм. Бу төнне әтәш кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кишәчәксең", дип әйтте. "Синең белән бергә үләргә туры килсә дә, мин синнән һич кайчан ваз кишмәячәкмен", диде Петр. Башка шәкертләр дә шулай диештеләр. Ғайсәнің Гетсемәни бақшасында дұға қылуы. Шұннан сын Ғайса шәкіртләрі білән Гетсемәни деп аталған орынға келді. Шұнда ол аларға, мен тегіндә барып дұға қылайым, сіз шушында отырып тұрығыз деп әйтті. Ол өзі білән Петерні һәм Зібідәйінің екі оғылын ертіп алып кетті. Аның көңілін сағыш һәм шым билеп алды. Ол аларға, «Ерәгімні өлім сағышы басты, шушында күтіп тұрығыз һәм менім білән бірге ояу болығыз» деді. Ол шеткерек кетті де жерге ес түбән қопланып дұға қылды. «Атам, әгер мүмкін болса, бұл ғазаплар кәсәсі мені шетләтіп өтсәйді. Хайыр, мен тілегенше түгіл, син тілегенше болсын». Ғайса шәкіртләре янына әйләніп келгенде, оларның йоқлап ятуын көрді. «Нишек сіз менің білән бірге бір сағатта ояу отыра алмадығыз» деді ол Петерге. «Ояу болығыз, уәсвәсәге душар болмас үшін дұға қылығыз, рух күшлі, әтен зағифтір». Ғайса тағын екінші тапқыр шетке кетіп дұға қылды. «Атам, мен бұл кәсені ішмеше өткеруге мүмкін болмаса, сенің ихтиярың бойынша болсын». Әйләніп келгеш, аларның тағын йықлауларын көрді. Көзләрін йықы басқан еді. Аларны қалдырып, Ғайса тағын шеткерек кетті, һәм үшінші тапқыр шулық сөздерін әйтіп дұға қылды. Шуннан соң шәкіртләре янына әйләніп келіп, аларға, «Сіз хаман йықлыйсызмы? Ял итәсізмі? Менә, әдәм уғлы гынахлылар қолына тапшырылашақ вақыт жетті. Тұрығыз, киттік. Көрігіз, миңа хиянат итуші килә» деп әйтті. Ғайсәне қолға алу. Ғайса әлі әйтіп тә бітірмәді, 12 шәкіртнің бірсі Яһүдә килеп шықты. Аның білән бірге баш руханилар, үлкәннәр жіберген көп санлы халық төркімі, қылычлар һәм шоқмарлар күтәріп килделәр. Хиянатшы, «Мин кімні өпсәм, шул Ғайса болыр, аны қолға алығыз» деп, алар білән алдан сөз біркіткән еді. Яһүдә туп-туры Ғайса янына килді. «Исәнме, ұстаз» деп Ғайсәне өбіп алды. Әммә Ғайса аңа, «Син нәрсә өчен килгән булсаң, шуны эшлә, дустым» диде. Шуннан соң Яһүдә белән булган кешеләр алға чыктылар һәм Ғайсәне қолға алып сақ астына куйдылар. Ғайса белән булганларның берсе қолын сузып, қылышын шығарды һәм Ұлуғ рухани хезмәтчесенә сілтәнеп, аның құлағын шабып үзді. Шунда Ғайса аңа, «Қылышыңны қынына тығып қой. Қылыш алушы һәр кем қылыштан һәләк булыр. Әллә мин атама мөрәҗәгать итә алмыйм» дип уйлыйсыңмы? Ул шунда ук миңа 12 ғәскәрдән дә артығырақ фәрештәләрен җибәргән булыр иде. Әммә ул вакытта изге язмаларда булар булырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә ашсын дип әйтте. Шуннан соң Ғайса халык төркеменә булай диде. Юлбасар тотарга чыккандай, минем янга кылыч һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез. Һәр көнне Аллаһ йортында утырып гыйлем бирдем, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әммә булар һәммәсе пәйгамбәрләрнең язганнары гамәлгә ашсын өчен булды. Шул вакыт барлык шәкертләре аны калдырып качып киттеләр. Ғайса югары киңәшмә каршында. Ғайсәне кулга алган кешеләр аны Ұлуғ рухани Кәйяфәс янына китерделәр. Анда канун белгечләре һәм өлкәннәр җыелган иде инде. Ә Петер исә арттарак калып, Ұлуғ руханиның ишек алдына кадәр Ғайса артыннан барды. Һәм ішке кіріп, бұлардың һәммәсенең нәрсә белән бетуін күрергә теләп, хезмәтчеләр белән бергә утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Ғайсәне үтертү өчен аңа каршы ялган шаһитлык эзләде. Әммә күп ялган шаһитлар килеп ялганласалар да, бер нинди гаеп таба алмадылар. Ниһаят, шаһитлык күрсәтеп, ике кеше чыкты. Алар, «Бу кеше мин Аллаһ йортын җимереп, 3 көн эчендә яңадан төзи алам» дип әйтте, диделәр. Шуннан Ұлуғ рухани торып Ғайсәгә, «Аларның сиңа каршы әйткән сүзләренә бер ничек тә җавап бирмисеңме?» дип сорады. Әммә Ғайсә эндәшмәде. Шуннан соң Ұлуғ рухани аңа, «Мәңге тере Аллаһ исеме белән әйтергә өндимен. Әйт безгә, син Мәсих, Аллаһ угылымы?» диде. Ғайсә аңа, «Моны син үзең әйттең. Әммә мин сезгә әйтәм. Кудрәт иясенең уң ягында әдәм угылының утыруын һәм көктегі бұлытлар үстінен келуін көрірсіз деп айтты. Шонда ұлық рухани үстіндегі киімін ертіп жіберіп, «Күфірләні бұ, тағын нинди шахидлар керек бізге, күфір сөз сілеуін қазір өзіңіз ешіттігіз, бұ хақта сіз нәрсе ойлайсыз» деді. Ол ғайыплы һәм үләргә тиеш деп жауап берділәр қалғаннар. Шоннан соң алар Ғайсаның битіне түкірділәр һәм қинадылар. Башқалар соқтылар һәм «Әй Мәсих, пиғамбәрлік итеп әйт бізге, сиңа кім соқты» дейділәр. Пітірнің Ғайсадан уаз кешуі. Пітір исә тышта ишек алдында утыра иде. Янына хезмәтче кыз килеп, «Син дә бит Галилеяле Ғайса белән идең» диде. Әмма Пітір аларның барсы алдында уаз кешіп, «Мен синең нәрсә хакында сөйләүеңне белмим» диде. Капка янына килгәч, аны икенче хезмәтче кыз күреп, анда торучыларга, «Менә бу кеше Насаралы Ғайса белән булган» дип әйтте. Пітір тагын ант итеп уаз кеште, «Мен ул кешене белмим». Біраздан шунда басып тұрған кішілер янына келіп, «Син шыннан да аларның берсе бит, нишек сөйләшуіңнен білініп тұра» дидилер алар. Шунда Пітір Аллаһы белән ант итә башлады һәм «Мин ул кешене белмим» дип әйтте. Нәқ шул вакытта әтәш кычкырды. Ғайсаның «Әтәш кычкырғанчы син миннән өч тапкыр уаз кишәчәксең» дип әйткән сүзләрен Пітір исенә төшерде дә урам якка чыгып, ашы күз яшьләре түкте.